Manuprāt, visas šīs kampaņas mērķis ir tieši pievērst uzmanību un aicināt sievietes iet pārbaudīties, jo pēc statistikas datiem ir ļoti liels skaits sieviešu, kuras neaiziet pārbaudīties, kaut gan viņiem ir valsts apmaksātais uzaicinājums. Un tie iemesli ir visdažādākie. Vislielākais tās ir bailes no tā, kas varētu tur notikt. Bet tieši šis ir tās kampaņas mērķis, ir aicināt nebaidīties un pārvarēt to sajūtu un iet tieši pārbaudīties. Mana motivācija bija, ka, teiksim, mana vecuma jaunietēm un sievietēm aicināt varbūt mammas un tantes un vecāmāmas tieši iet pārbaudīties, jo kas te cits pateiks, varbūt, ja ne tas tuvākais. Es esmu mammai pateiks, man mamma bija arī iesaistīta šajā kampaņā un ir pārbaudījusies, un es cenšos tad darīt arī visām savām ģimenes sievietēm, kas ir tantēm, un vecmāmiņas vien vairs nav, bet mammai un visiem, kas man ir apkārt, es cenšos tā atgādināt, vai tu esi aizgājis pārbaudīties.